Говорителят на Централната избирателна комисия за Европейски парламент и на Централната избирателна комисия за Национален парламент Бисер Троянов в студиото на седмицата. Здравейте!
Добър ден!
Да започнем с регистрацията на СДС и Синята коалиция. Ще регистрира ли ЦИК за Европейски парламент СДС като самостоятелна партия?
До момента СДС със своя представител са посочили голяма част от необходимите документи.
Какво им липсва?
Липсваше...
Вчера им липсваха около 900 подписа.
819 подписа липсваха, като късно с нощи, към 16 часа, ако не се лъжа, Пламен Радонов е донесъл още около 6000 допълнителни подписа, които са събрани. Това е допустимо от закони по решение на Централната избирателна комисия. Тази подписка отново ще мине на проверка от главна дирекция ГРАО, за да се съпостави има ли отново изискуемите подписи, които да допълнят онези 819 изискуеми. Дали няма лица, които са се подписали едновременно и в първата и във втората подписка, в допълнителната, дали няма лица, които са подкрепили повече от една подписка.
Но от тези 6000 ще се изключат всички тези, за които вие казвате, и ако останат 819, подписката ще е вече пълна. Така ли?
Ако действително в тези 6000 могат да бъдат извадени 819 действителни записа, т.е. избиратели с три имена и ЕГН и с подписи, тя ще се допълни първоначалната подписка до изискуемия брой от 15 000 гласа и няма да има други вече документи, които да могат да бъдат, да подлежат на отстраняване.
Няма да има нищо друго, което да трябва да се оправи от СДС с формален лидер Пламен Юрков.
Да, тъй като до момента всичките пороци, които бяха забелязани от Централната избирателна комисия, от дежурните нейни членове, бяха съобщени на представителя и на пълномощника господин Радонов. Естествено, преди да бъде извършена регистрация, този въпрос отново ще бъде поставен на обсъждане на заседание на Централната избирателна комисия и тя с решение ще прецени да регистрира или да откаже такава регистрация.
А удостоверението от Сметната палата, което беше толкова обсъждано през тази седмица, признавате ли го или не?
Ние до момента в зала не сме обсъждали въпроса с регистрацията на СДС, тъй като имаше проблеми във връзка с тази подписка. Така че не мога да посоча към този момент какво ще бъде решението на Централната избирателна комисия и не е редно да изземвам правомощията на целия колективен орган.
Добре, господин Троянов, вие сте с богат опит в изборния процес в България. Смятате ли, че е възможно да се стигне до абсурда човек, който е изключен от една партия, да я регистрира за изборите?
Аз обаче ще ви отговоря, понеже знае, че вие сте юрист и то добър адвокат, че едно лице представлява партията, след като е записано в регистрите на Софийски градски съд. Не може да се гадае както за СДС, така и всяка друга партия от обществото, кой е нейния представляващ, кои са неговите органи, кои лица влизат в органите. Затова е въведено с закон едно регистърно производство и всичките действия на партиите, когато избират свои управителни органи, представляващи лица и когато променят своя устав, те извършват промени в регистъра.
Добре, обаче сега ситуацията е такава, че след това вписване този човек е изключен.
Но той продължава да е вписан в регистрите на Софийски градски съд. За обществото няма съмнение, че тази партия към настоящия момент, независимо от други политически действия на собствената партия, представлява партия СДС.
Че за обществото няма съмнение. И наистина ли политическата система в България според вас трябва да бъде регулирана по този начин, в който партиите правят публични конгреси в най-големите зали на България? Всички знаят какво се случва. Не става дума за едно търговско дружество, едно акционерно дружество с 5 акционера, които се затварят някъде. Всички виждат какво се случва и това, което става, не се вижда всъщност.
Случва си се
когато
вижда, защото се касае до партия, която е с голям опит в политическия живот и е известна. Ако изключим настоящия казус и се преминем към което и да е друга по-малка партия, няма да бъде така популярно и известно кое представлява партията. И затова аз като юрист не се интересувам какви са политическите действия на партия, а какво е записано в закона. И трябва да се спазва самия закон.
А има ли пречка за регистрация на Синята коалиция само под това име. Без да се изброяват списък поменик от партии.
До вчера, тъй като от сутринта от вкъщи дойдох във вашето студио и не съм минал пред Централната избирателна комисия, ми е известно, че има само три политически партии, които са подали документи за регистрация и вече са регистрирани, когато са с изрядни документи, както и СДС. Не ми е известно друга коалиция до този момент да е...
Добре, принципно документи. Да говорим. Сега като събираме подписка за коалиция. Трябва ли да се изброява кои партии са включени в нея или не трябва? Като се подписват хората?
Първо трябва да видим въпросът хората, които подкрепят регистрацията на коалиция, какво трябва да знаят за нея. Несъмнено е, че когато подкрепят регистрацията и се вписват в една подписка, те трябва да знаят коя е тази коалиция, от кои партии е образувано. Логично е с наименованието една коалиция в подписката да се знае и от кои партии тя е учредена.
Да, обаче в собственото ви решение какво изисквате от партиите, което аз намерих, пише, че подписката трябва да съдържа следния текст. Подписаните подкрепяме регистрацията на коалиция от партии и тук се изписва, казва Централната избирателна комисия за Европейски парламент, пълно наименование на коалицията от партии. Това не е обаче пълно наименование на коалицията от партии и на партиите, които са я образували.
Пълното наименование на коалиция не трябва да бъде съмнение за това кои партии влизат в състава на тази коалиция.
Значи може да се стигне до ситуация през 2001 година същия закон да бъде приложен за Национално движение Симеон II, без да се слага тире и след него да се изписва партия на българските жени и движение с дълго заглавие Оборище, а през 2009 година за десницата това да бъде изтълкувано, че трябва да се слага тире.
Не мога да направя такъв паралел. Първо, защото не съм участвал в Централната избирателна комисия през 2001 година. Второ, не съм направил ретроспекция и нямам за такава задача да се поставя отделните изменения на закона, а така също и какво се имало предвид през 2001 и сега през 2009. Но Централната избирателна комисия обсъди този въпрос. Имаше едно запитване и то тъкмо от двама представители на Синята коалиция, без да са регистрирани при нас, какво трябва да означава пълно наименование на една коалиция. И тук становището на ЦИКЕП е категорично, че под пълно наименование е не само заглавието на една коалиция, с която тя ще бъде известна, но така също и в включените в състава на тази партия. Така е демократично и така е справедливо спрямо всички избиратели, които подкрепят тази
коалиция.
Тоест
правилата
коалиция
според вас са трябва да бъдат променени отново в движение спрямо 2001 година, когато НДСВ
такива...
беше в същия казус. Не беше регистриран, направиха коалиция и тогава участва под това наименование само на коалицията. Това пише на бюлетината, аз спазя бюлетината. Там няма жени, няма Оборище, патриоти.
Ами и сега в бюлетината няма да се вписва Синята коалиция тире заедно с всички в състави партии, защото вероятно, когато се подаде заявление, всяка партия и коалиция посочва как да се изписва нейното наименование в бюлетината. Аз нямам информацията, тъй като няма и подадено такова заявление от представители на Синята коалиция, но вероятно те биха предпочели или съкратеното наименование на коалицията, т.е. само Синя коалиция или каквото и да било друго име, или пък да включат в състава абревиатури или пълното наименование на съответните партии. Ще ви дам един пример, че през 2005 година една друга коалиция беше посочил с абревиатура включващите се в състава свои партии и така се гласува с бюлетината.
За коя коалиция говорите?
Говорим за коалиция за България. Тя е с 7 или 9 партии,
след
които включват
коалиция за България,
в тези,
и
в тази коалиция.
БСП, да. И останалите.
За да приключим и темата неисправедливост прямо избирателите, която подкрепят подписката, да знаят само наименованието на една коалиция. Изключвам конкретни въпрос за Синя коалиция, защото може да се явят и други коалиции. И в нея да не се знае точно кои партии влизат или не. Защото решението на един избирател може да подкрепи, е да подкрепи тази коалиция, ако знае, че в нея влизат едни партии, но ако в нея не участва негова друга партия или пък участва такава, която той не иска, да не подкрепи тази коалиция.
Да, но лошото е, че не го пише това в закона. И се оказва, че в единия случай закона се прилага по най-формален начин, както вие описахте с аргументи по отношение на формалното представителство на една партия. В друг случай отново се разширява вече без да го пише изрично.
В закона обаче пише пълното наименование на коалиция. За да не пише само наименование на коалиция, а да се акцентира върху термина пълното, за всеки юрист е повече от ясно, че това трябва да бъде максимално широкото оповестително наименование на една коалиция. Говорим за подписка, не говорим обаче за бюлетината. И ще направя своят труд и ще видя в архивите на Централната избирателна комисия какво е било през 2001 година и дали в документите за регистрация на коалиция НДСВ не се са включвали и партиите, които са изграждали тогава тази коалиция. Но ще припомня на слушателите, че през 2001 година, както и през 2005, партиите не представяха подписка за регистрация пред Централната избирателна комисия. Това се въведе за първи път през 2007 година на евроизборите. Запази се и сега и се въведе за първи път за парламентарни избори.
Добре, да поговорим за нещо по-безспорно за тия, дет могат да си се кандидатират и да си се регистрират свободно. Братя Галеви, например, за разлика от десницата. Ако те се кандидатират, това значи ли, че по принцип ще могат да излязат от арест, където са по тежки обвинения за организиране на престъпна група, за рекет?
Ще започна разговора с една оговорка, че до момента няма партия или коалиция или инициативен комитет, който да е издигнал кандидати за Европарламент. Така че ние в момента говорим за братя Галеви.
Да, може за този или следващия, вие сте и двете комисии.
Само
добре, говорим даже общо. Някой обвинен за рекет, който съда е преценил, че или може да извърши друго престъпление, или може да се укрие, или да укрие доказателства, има... Така ли е уредено в българското право този въпрос, че просто трябва да намери другари, да се издигне с инициативен комитет и излиза, укрива доказателствата, сам заминава за чужбина, дорде минат изборите и не могат да го намерят, извършва друго престъпление. Наистина ли така е уреден този въпрос?
Ще започна по-далече. Избирателни права има всеки български гражданин, който навършил пълнолетие, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание, лишаван от свобода. Всяко друго лице, което отговаря на тези, което е пълнолетен, но е задържан под стража по обвинение за извършване на престъпление, не е лишен от избирателни права, следователно той може да избира и може да бъде избиран.
И получава имунитет като кандидат за депутат.
Точно това ще да кажа, че не само на нашето демократично общество, но това е принцип в целия съвременен свят, а имаше го и по времето на социализма, е, че народните представители се ползват с имунитет. С този същия имунитет се ползват и кандидатите за народни представители и това е ясно въведено в нашето законодателство и неизменчиво, за да не може едно лице, което се кандидатира за народен представител или за друга избираема длъжност, неговите конкуренти или опоненти да спретнат едно много удобно наказателно производство, с което те да го лишат от предизборна кампания.
Има логика.
Да, сега с обратния знак.
С никаква обаче преценка няма да бъде извършвана.
Ние в момента говорим обаче за задържани или за братя Галеви като хора, които вече са осъдени, които
стърпяват наказание. Не, говорим като хора, за които съда е преценил на няколко инстанции и няколко пъти, че е опасно.
Съдилищата преценяват за много хора да бъдат задържани под стража и този период обикновено е временен. До влизане на присъдата в сила или до друго основание, с което се заменя мярката за неотклонение с друга по-лека. Имат имунитет, естествено, това е въведено тъкмо, за да се проведе една предизборна кампания. Дали ни харесва или не ни харесва тук в това студио или навън в обществото, всеки кандидат получава този имунитет и за периода от предизборната кампания, т.е. от регистрирането си до неговото избиране за представител или пък до обявяване на изборните резултати, той се ползва с имунитет.
Със сигурност е трудно да ви накарам да направите коментар, но отново разчитам на богатия ви опит в изборния процес. Смятате ли, че е нормално това, което чуха от разговора до сега слушателите ни, че десницата според българските правила не може да се регистрира?
Кой е казал, че десницата не може да се регистрира?
във вида, в който реши коалицията, и докато братя Галеви излизат на свобода.
Не, тук въпросът не е много коректен. Първо, защото Синята коалиция до този момент не е подала документи за регистрация. Ние не знаем какво пише в нейната подписка и само си гадаем дали ще пише има вътре партии или няма вътре партии. И след като те изрично запитаха Централната избирателна комисия, предполагам, че те са се съобразили с отговора, който е дала ЦИКЕП. За братя Галеви, дали ни харесва, ни ни харесва, все пак нека да не забравяме, че трябва да приемем едно лице, независимо дали е задържано под стража или обвиняем или подсъдим, че той е невинен до доказване на противното. И не можем предварително да осъдим който и да било друг, включително и най-големия терорист, предварително без да има влязла в сила присъда.
Как стана така, че Бургас, Варна и два от трите избирателни района в София загубиха по два мандата с цел да бъдат те отделени за мажоритарните кандидати, а Габрово, Силистра, Смолен и Търговище запазиха броя на мандатите си, въпреки намаляването навсякъде другаде с по един мандат, точно заради мажоритарността? Защо там, където е силна десницата и управляващите, мандатите бяха загубени по два, и това стана повод лидера на ГЕРБ Бойко Борисов остро да възрази, а там, където е силна левицата или управляващите, мандати не бяха отнети?
Кой къде се не ще видим след като излезат изборните резултати?
Правим от 20 години избори и може да се види кой печели в Търговище и Силистра.
Напоследък наблюдавам, да ви кажа, частичните избори, които се провеждат за села, за кметове на кметства по села, а така също за кметове на общини, трябва да ви кажа, че доста интересно съотношение почва да се получава. Тоест традиционно червени райони вече си избират кмет от ГЕРБ, например. Така, това се наблюдава в изборите, които бяха произведени през февруари и през март 2009 година. Той съвсем пресен е примера. Въпросът, който поставяте, нямаше да е толкова популярен, ако не беше изказването на кмета на София, който, за съжаление, не си беше направил труда да се допита до своя представител в Централната избирателна комисия и да разбере точно как става разпределението на мандатите. Методиката е обнародвана в Държавен вестник. По закон се използва броят на населението на Република България по райони през 2001 година. Защо 2001?
То не е мръднало спрямо предните избори.
Защо 2001 година? Защото тогава беше проведена една широка, да, масова кампания на Статистически институт за преброяване на населението. След това такава кампания не е произвеждана, затова от 2001 не е взета по-късна дата. Второ, през 2005 година, когато същото това население беше разделено на броя на мандатите в Народното събрание, за да се получи друга цифра, тогава депутатските места бяха 240 в Националния парламент. Сега се делят не на 240, а на 209, тъй като толкова са кандидати, депутатските места, избираеми про пропорционалната система. От тях, от общо дия брой 240, бяха извадени 31 по мажоритарна система. За всеки, който е любител на математиката, тъй като аз не съм добър и не се изкушавам от математически действия, може да се направи тази преценка, че когато едно и също число се дели на различни знаменатели, се получават различни резултати. Оттам идва и това на пръв поглед съпоставено с 2005 година разминаване или увеличаване и намаляване на мандати в някои райони. Поначало няма никакво значение какви са били мандатите през 2005 година, тъй като сега се определят на ново мандати. Така се получава като разделение с математическите формули, които са обнародвани в Държавен вестник и са по методика, и няма какво да недоволстваме срещу едни математически действия, и за разлика от някакви хуманитарни дисциплини, където може да има проява на това специално в математиката, никой не може да ни упрекне, че не сме извършили правилно съответните действия.
Добре, излиза обаче, че математиката много стриктно се спазва в този случай, в който според опозицията тя ще загуби, но не така стриктно се спазва в случая с определянето на мажоритарните райони, където депутати ще бъдат избирани с драстични разлики в подкрепите.
Извинявайте, аз не знам точно в какви райони, какви депутатски
това и с какви основния знамена момент за сезирането на Конституционния съд, не само от опозицията, впрочем, а и от управляваща партия НДСВ.
Ще видим какви ще бъдат изборните резултати, както на 5 юли 2009 година, защото може да се окаже, че част от тези нови мандати, за които се недоволстват, могат пък да бъдат спечелени тъкмо от партията, която най-много недоволства, или пък от друга политическа формация. Тогава не знам какво ще бъде оправданието. Действително 31 мажоритарни депутати ще бъдат избирани за първи път в съвременната ни история, като изключим изборите за Велико народно събрание през 90-та година, когато също част от депутатите бяха избирани по мажоритарна, останалите по пропорционална система, и т.е. една смесена система на двойно прилагане. Така е решил български законодател и е направил да има мажоритарни кандидати.
Какво ще стане, ако Конституционният съд преди изборите се произнесе, че избора на мажоритарни кандидати е противоконституционен и или 8%-ният праг за коалициите също е противоконституционен?
Ами, получава се така, че вече е даден старт на изборната процедура. Тоест вече се подготвят всички книжа, приемат се решения, действат се, регистрират се партии, кандидати, ще се проведе съвсем наскоро предизборна кампания. Вярно, че всяко едно изменение, то драстично, е вече пряко рефлектира върху този изборен процес. Какво ще бъде решението на Конституционния съд? Ще бъде задължително съобразено от Централната избирателна комисия своите решения.
Обсъждаме тая хипотеза. Това ще отложи ли изборите за национален парламент? Такова решение на Конституционния съд.
Конституционният съд не спира избори. Той определя коя разпоредба е противоречи на закона.
И тя не може да се приложи.
Да, точно така. И с неговото решение тя вече не се прилага. Когато не се прилага една разпоредба, се връщат нещата, каквито са били от по-рано. Или ще се... Вариантите са няколко. Това естествено не е обсъждано. Аз не мога в аванс нещо да кажа.
Не, чисто правно как ги вижда.
Падне 8%-ната бариера за коалиции, ще се върне старото статукво, както за партии, така и за коалиции. За независими кандидати ще има 4%.
Тоест, тук възниква и хипотезата. А какво ще стане, ако решението бъде преди да бъдат обявени изборните резултати, но след провеждането на изборите? Тогава пак ще има време да се приложи 4%-ната бариера.
Разпределението на мандатите и определянето на избраните кандидати се извършва от Централната избирателна комисия въз основа на вече подадените гласове, действителни гласове.
Ако обаче гласуването е извършено в неделя по правилото за 8%,
А
вие не
чакайте,
сте обявили...
Изборите в неделя гласоподавателите само подават своите действителни гласове. Избирателите подават само изборните гласове. Своите си гласове. Вече разпределението дали ще бъде на 4-8% е съобразено към действащото право към момента, в който се извършва изчислението.
Така,
към момента за коалиция 8%. Докато не бъде произнесен от Конституционния съд, не може да гадаем.
Аз с мажоритарността какво ще стане?
Тоест?
Примерно 2 седмици преди изборите Конституционният съд стигне до решение, че това е противоконституционно, хипотеза. Почнала е кампанията, напечатани са бюлетините, регистрирани са кандидатите. Какво ще се прави до регистриране на пропорционалните листи, решение за промяна на мандатността?
Тук въпросът не е съвсем елементарен, тъй като вече се променя изцяло подхода към произвеждане на избори. Действително, ако бъдат произнесени твърде късно, т.е. след като партиите вече не могат да предлагат нови кандидати, всичко това трябва да бъде помислено и да бъде обсъдено на заседание Централната избирателна комисия. Ние си говорим на хипотезите, могат да станат прекалено широки, прекалено драстични, а така също и да внесат един смут в обществото, който не е нужно да го създаваме още.
Последната хипотеза. Какво ще стане, ако Конституционният съд се произнесе след изборите? Че 31 мажоритарни кандидати са избрани противоконституционно. Че 3 коалиции не са влезли в Народното събрание благодарение на противоконституционна бариера.
Аз разбирам вашето желание да бъде осветлен от всякъде изборния процес, но тук вече навлизаме твърде в много широки хипотези.
Какво мислите? Какво ще стане?
Ще стане това, което ще се реши Централната избирателна комисия.
Вие ще сте вече обявили кои са избрани. Ще има парламент и 31 депутати и още примерно 2 дузини или 3 няма да са пък станали депутати заради 8%. Тогава какво ще стане?
правим хипотези, при които Конституционният съд, доколкото ми е известно, заседанието е насрочено следващия вторник. А ние отнасяме, вероятно, негово решение след 2 месеца или след 3 месеца.
Тоест, вие очаквате, че Конституционният съд ще се произнесе достатъчно рано,
за да може да бъде съобразен неговите решения, съобразно с изборния процес и действащото в страната законодателство.
Започна ли вече кампанията предизборната? Ако човек влезе в интернет, отвори вестниците, гледа телевизия, те върват клипове, това законно ли?
По закон, предизборната кампания, която се регулира от избирателните комисии, както на местно ниво от РИК, така и национално от Централната избирателна комисия, започва 21 дни преди изборния ден. До този момент, поне аз, откакто наблюдавам изборди в страната ни, винаги има изблик на предизборна кампания малко и преди този срок. За съжаление, политическите сили нямат волята да регулират или да забранят подобни действия. Затова в закона всичко, което не е забранено, е разрешено. Не е забрана да извадят
постери,
да
разлепят реклами. Бойко Борисов, която най-силна в интернет и излиза от името на партия Нова Зора, мисля, че.
Това са действия, които са извън официалната предизборна кампания, която се регулира от избирателните комисии.
Накрая, има ли опасност изборите да не бъдат признати, господин Троянов?
От кого да бъдат признати?
От опозицията.
Всички избори...
Всички тези проблеми, които ние обсъждахме.
Ние обсъждаме много проблеми, но такива са били, имало проблеми във всички дни избори. А понякога един проблем е мултиплициран от кандидатите в предизборната надпревара, без такъв да съществува, като например разпределението на мандатите в страната.
Тоест смятате, че изборите ще бъдат признати?
Не мога да гадая, защото не знае какво ще решат политически партии след изборите. Все пак аз съм експерт в Централната избирателна комисия, а не е гадател.
А като експерт, смятате ли, че промените, които бяха направени в последният момент, бяха правилни и работят за демокрацията в България?
Ако ме питате в лично качество, лично не всички качество. Промени в закона приемам за справедливи, добри.
Кои мислите, че не са справедливи и добри?
Ще запазя това мнение за след изборите, защото не мога да се разгранича в момента от качеството ми на заместник-председател на Централната избирателна комисия и същевременно един избирател, който в България ще гласува.
Добре. Бисер Троянов, той освен заместник-председател и говорител на двете избирателни комисии за Европейски и за Национален парламент, гост на седмицата на Дарик Радио.